Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handle nordiske aktier til markedets laveste minimumskortage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Over 1 milliard kineser er færdige med at fejre nytår, og i Millionærklubben i dag kigger vi på, hvad der venter dem og resten af verden i tyrens år. Til den samtale har jeg inviteret journalist, foredragsholder og forfatter til en lang række bøger om Kina. Med i studiet, det er dig, Christina Bortrup. Velkommen til, og tak fordi tak. Du har taget turen fra hjemmestudiet i Nyborg og så ud i den virkelige verden her til Pilestræde.
Det er fantastisk.
Det er det. Og du mødte en ræv her i Pilestræde her til morgen, da du kom.
Det er det vildeste, jeg har set længe midt i København. En ræv med en stor, flot hale, ja. Jeg troede, jeg var blevet skør af at være hjemme så længe.
Det er du ikke. Jeg har også mødt ræve herinde, og det er lidt den her coronastillede, der gør det. Nå. De næste 55 minutter, der skal vi tale kinesiske børsnoteringer og investeringsklimaet i Kina generelt. Vi skal også omkring fejring af 100 år for Kommunistpartiet. Vi skal omkring kinesisk vaccinediplomati. Og så skal vi tale det kontaktløse samfund, hvor Kina jo altså lige nu er i fuld gang med at teste den digitale yuan. Det er rigtigt udtaler det, ikke?
Yuan.
Yuan. Til den snak, der hiver vi også Lasse Birk Olesen med på telefonen. Han er medstifter af handelsplatformen Coinify og Morph Capital. Og vi har aftalt bitcoin med Lasse Birk Olesen her løbende gennem årene i sådan i 5 til 6 år. Og vi tager ham selvfølgelig også lige en tur omkring bitcoin. Skal man med på det tog, eller skal man blive på perronen? Til min gang, Svendsen, var det ikke Lasse, der engang gav os en wallet med de der to bitcoin?
Vi mener det, men vi kan ikke huske det. Og jeg har den der wallet, jeg ved ikke. Jeg har kun sådan en almindelig en eller anden glideskin.
Jeg må lige spørge ham, så har vi jo en halv million et eller andet sted at fordufle. Du kan lige få gang i markedet, Svend, så spørger lige dig,
jeg vil bare spørge, om det er mig, der skal være tyren, så nu, når det er det der ude fra Kina. Nå, men,
Du kan tage det på dig, som du lyster. Det står der frit for, og Christina har taget rød skjorte på, så den kan I godt.
Det, det skal hjemme galt.
Christina, nytåret overstået for de her kinesere, for Kina, det er jo sådan en 15-dages fejring næsten, hvor de holder fri og farter afsted. Og så i denne her uge, der går det løs med Folkekongressen i Kina. Hvad er der på dagsordenen her?
Ja, altså et af de helt store temaer, det bliver selvfølgelig den nye femårsplan, som egentlig gælder fra 2021 til 2025. Så nu får offentligheden lov til at læse den her plan, og den plan er sindssygt vigtig. Jeg skal jo egentlig sige de planer, for der er jo planer for hver provins, for hver by. Og hvis man er en dansk virksomhed eller andre virksomheder med interesser i Kina, så skal man nærlæse de her planer, fordi den vej, de politiske vinde blæser, har stor betydning for de muligheder, der er. Og et af de helt store temaer, det bliver jo bæredygtighed og en masse nye grønne motivationsordninger, som gør det meget attraktivt at gå i den retning, som regeringen gerne vil. De har jo fuld gang i deres grønne omstilling. Nu mener de det virkelig seriøst. Et andet stort tema, som jeg selv er meget spændt på at høre, hvad der ligesom kommer ud af, det er simpelthen den brændende platform, Kina står på med den her tikkende bombe med deres demografi. På grund af de mange år med etbarnspolitik, så mangler man simpelthen mennesker i Kina. Det er også en af grundene til, at man satser så meget på kunstig intelligens. Men der for nylig er der mange kinesiske eksperter, der har været ude at advare om og har regnet på, at Kinas pensionssystem simpelthen løber tør for penge i 2035, hvis man ikke gør noget ret radikalt meget snart.
Sex er sundt, det er det, man skal fortælle. Og I giver den bare gas.
Ja, det er
fordi
ikke rigtig lykkedes.
2035 er ikke så langt væk, det må man sige. Det er jo næsten lige om hjørnet, så det er ikke sådan, man bare kan sige, det bliver engang.
Ja, og allerede nu har kineserne jo simpelthen så mange mennesker, der er over 60 år. Jeg tjekkede lige tallet. 249 millioner kinesere over 60 år sidste år. Og når vi når frem til 2025, så er der 300 millioner kinesere over 60 år. Og det er en kæmpe byrde, det er vi nødt til at sige, det er det, fordi der er simpelthen for få mennesker til at betale deres pension.
Jamen, det er da også en kæmpe ting at have liggende for Xi Jinping i forhold til det her med, jeg har afskaffet fattigdom i Kina.
Ja. Og det er jo noget af det, som er et af hans store, vigtige projekter har været at sige. Altså, det er jo fordi, i år fylder Kinas Kommunistparti 100 år, og det kommer vi helt sikkert også til at høre om under Folkekongressen. Alle de fantastiske ting, partiet har begået siden grundlæggelsen i Shanghai i 1921. Men en af de ting, som jo er bemærkelsesværdigt, det er, at det lykkedes at løfte millioner, hundredvis af millioner af kinesere ud af dyb fattigdom. Men at man helt har lykkedes med at udrydde fattigdom, det er nok meget på papiret, og det er vigtigt for Xi Jinping, fordi man vil jo spørge sig selv, nu har det parti siddet på magten siden 1949, ikke? Og vi har stadigvæk mennesker, der lever på et virkelig eksistensminimum i Kina.
Jamen, det er vel hele hans berettigelse, hele kommunistpartiets berettigelse, det her.
Ja, det er den ene ting, fordi der er voksende social ulighed, men den anden er jo hele tiden evnen til at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser. Og det er jo noget af det, der er rigtig spændende at se i forhold til, til den grønne omstilling, fordi hidtil har man jo været meget fokuseret på, altså det har altid været hensynet til økonomisk vækst og arbejdspladser, der har vundet, hvis du skulle vælge mellem miljøet og sociale hensyn. Men der er noget, der tyder på, at flere og flere kinesere ikke vil finde sig i det længere, og særligt middelklassen i de større byer er meget utilfredse, og de siger, hvad skal vi med vækst? Vi vil hellere kunne indånde frisk luft, og vi vil hellere have, at vores børn har en ordentlig fremtid i det her land.
Christina, før corona, der var den store snak jo, det her battle mellem USA og Kina, handelskrig, tech-krig. Tror du, at Xi han i det her kommer til at varme lidt op til en mere åben dialog med Biden?
Altså, det har han jo allerede lagt op til, og Biden har jo egentlig også sagt, selvom han har tydeligt sagt, at han vil fortsætte den skarpe linje over for Kina, så er der områder, hvor Kina og USA kan samarbejde, og det er jo netop sundhed og klima. Og det er jo meget positivt for verden, da det er verdens to største CO2-udledere. Men en af de ting, der også er på agendaen på Folkekongressen, og som der ligger i den nye femårsplan, det er det her, man kalder dual circulation system. Altså, Kina vil have ligesom to kredsløb for deres økonomi, og den ene, det skal ligesom være den del, hvor Kina er en del af det globale system og handler med hele verden, og den anden, det er et mere lukket system, hvor Kina ikke er lige så følsom og skrøbelig over for chok udefra. Det kan være handelskrig, det kan være politiske kriser, diplomatiske kriser, så der vil man styrke altså det kinesiske marked, altså satse mere på det kinesiske marked, styrke de store statsejede virksomheder, deres rolle i samfundet, og i det hele taget forsøge at gøre Kina mindre afhængig af teknologi, og i det hele taget mindre afhængig af USA og Europa, hvor der jo er en voksende skepsis mod Kina.
Nå, ja, det er der. Ja. Det er altså den her uge af Folkekongressen, den går løs, hvor spidsen i Kina, de sætter sig ned og taler den her femårsplan. Christina, du er med os hele tiden. Vi skal tale lidt vaccinediplomati og investeringsklima, kommende kinesiske IPOs, og skal være omkring hele den her skuffe, der hedder digitale currencies, herunder lidt bitcoin. Inden vi når dertil, Svendsen.
Ja.
Ny måned, ny uge, hvor vi jo kan håbe lidt på, at det her rentespøgelse går lidt i sig selv. Det gjorde det jo fredag i hvert fald på markedet, hvis vi kigger i USA og i Europa. Har det givet os en positiv start på mandagen?
Ja, faktisk. Vi er oppe med 1,5% i Danmark, og Tyskland ser ud til at være lidt mindre, men sådan også positiv. Den ligger jo og fisser lige rundt der tæt på 14.000, og vi er en tur ned under igen, ikke? Så den ligger der og vibrerer lidt omkring det der punkt, ikke? Så det er sådan lidt positivt, og Asien er også samtidig lidt spredt pækning, men det er næsten så positivt, så vi der kunne regne det ud.
Vi havde jo her i weekenden også det her årlige nytårsbrev, skulle jeg sige, årlige brev til investorerne for oraklet Omaha, Warren Buffett og Berkshire Hathaway. Og jeg så lige lidt, og det er jo sådan et marked, kigger på, det gjorde vi også, da han kom frem med, hvad det var for nogle investeringer, han har lavet her sidste kvartal. Og han og Buffett, der er jo value investoren over dem alle, kan vi godt kalde det. Og jeg så bare lige, der var nogen, der var skuffet over, at han ikke nævnte noget om pandemi overhovedet. Du havde kigget på, hvad han sagde om renterne?
Jeg har ikke læst hans sådan det rigtige, men jeg læser anden hånd, ikke? Ligesom vi jo gør med så mange ting. Og han har været ude med en større tordentale om renter, og det passer fuldstændig også til, hvad jeg kan regne ud af min hjerne. Han siger, at folk, der lever af renter eller har obligationer, eller noget, der ligner en obligation, skal passe frygteligt på deres bagdel, fordi nu er de glade dage forbi, og renten kommer til at stige. Og derunder også, at pensionsselskaber får problemer, og det vil de jo gøre. De har jo tisset i bukserne i mange år, at aktierne er stedet, så ligesom der kunne holde deres formue nogenlunde op. Ikke? Men selvom forpligtelserne blev jo så øget, når renten faldt, ikke? Man skal jo regne ud, hvor mange penge man skal bruge til at betale sine pensioner, og der kommer ikke så mange renteindtægter ind. Men nu kører pendulet den anden vej, så på lang tid vil det selvfølgelig hjælpe, når de er kommet igennem den onde fase med kurstab, men han siger, at der skal I lige passe på, venner. Og det er jo så også en indirekte advarsel mod aktiemarkedet, fordi man kan jo ikke komme udenom, at aktiemarkedet, såvel som også boliger, er jo kommet op i pris, fordi vi ikke har et ordentligt renteafkast. Så Så ja, han er ude og med sådan en, det er ikke noget, som jeg forstod det, efter hvad du refereret, ikke nogen, eller ikke sådan noget, der står tordner.
Det var en, et rejst advarslings,
ja, det er.
Advarselsflag,
det er det.
Som vi jo har set andre steder også jo. Men som Fed ja, og Powell, ja, ja, jo prøvede at tage lidt ned her i ja, sidste uge.
Men og det, så var han jo også, så var der også et andet aspekt, men det er jo sådan set kendt, men det er, at han jo sidste år har købt, eller lavet Berkshire Hathaway købe, var det 25 milliarder egne aktier op, og det er jo basalt set en dårlig idé. Det ved han jo godt, fordi han kan godt regne, den gamle kan jo regne, og det er fordi det er jo virkelig en udtryk for, at han ikke kan, han siger, det er bedre, at jeg køber min egen aktie op, end jeg køber en eller anden virksomhed, som jo gerne skulle kunne blive meget, meget, meget mere værd. Mm. Og det er jo ligesom at implodere. Det er jo en falliterklæring, at en virksomhed køber sin egen aktie op. Mm. Det er jo fordi, at man ikke kan finde tilstrækkeligt gode ting, eller opfindsom nok selv osv. Det er forstået i den uges nu. Men det er jo sådan set det, det er. Og derfor er det jo lidt, og han har også en frygtelig kassebeholdning, der ligger og lurer. Og så tager han jo også, hvad der er meget fint, at han tager jo lige skylden på sig selv til, at han havde købt en eller anden Precision Steel Cast, tror jeg den hedder, sådan noget lignende. Og en eller anden virksomhed, som han synes var genial. Altså, ja, der var ikke nogen, der rådgav mig. Det var mig, der var for aggressiv. Jeg tog fejl.
Det var det. Og Buffett, der er jo også historisk ikke inde i guld, men der er han altså så hoppet ud af igen. Og Buffett, der jo spiller på value-holdet, der har jo sagt, at så har vi jo vækstholdet på den anden side, altså vækstaktierne.
Ja, ja, men han har jo aldrig været så meget. Den vækst, som han jo har haft, og det er jo Apple, han er jo storaktionær i Apple, ikke? Den har han så rebalanceret sig i nedad. Det er jo nok meget fornuftigt. Men han har jo også nu købt, hvad interessant jo, han har jo købt olie, men det var så Chevron, der var det store post, og så har han gået ud af fly, og så købte han sig jo også ind i, hvad var den anden, han slog ind til, Tele. Det er jo to af de sektorer, jeg godt kan lide. Det er jo Tele og olie, men hvor Tele er ligesom en, det er sådan en, noget kedelig branche.
Nå, men, nok om Buffett, Svendsen.
Nej, ja, det ved jeg ikke, men han har nogle signaler,
det
som
har
er værd at tage.
Men det har vi også ligesom. Ja.
Og så han går ud og fly jo. Han har Delta i stort omfang, Airlines.
Denne uge, Svendsen, der kan man sige, der er jo stadigvæk nogle små regnskaber, der drypper ind. Ja. Sydbank, Royal Unibrew, Skov, Norden, Mercado Libre, som nogen er interesseret i forhold til, at vi har Mads Christiansen, der er inde i den skuffe. Niu kommer i dag, Christina Bogtrup, det er måske også rundt, og så Torm her til morgen. Hvad skal du gøre i den her uge?
Ja, Torm er jo lige kommet, kunne ikke tage den? Jo. Jeg kan ikke engang rigtig finde ud af, hvad fjerde kvartal var, fordi det var jo noget halvmøg.
Men så lad os tage den kort.
Den korte udgave er, at de jo havde sådan set noget, der ligner nærmest et rekordår, og sidste kvartal var til gengæld dårligt, og de er optimister på det nye år, selvom markedet i øjeblikket er dårligt, og første kvartal har de stort set. Nu er der også kun måneden tilbage, og skibene sejler cirka 14 dage, 2-3 uger frem. Ikke? Mm. Så de er 85% kørt igennem, så man kunne nærmest med det samme fortælle, hvad første kvartal også vil blive, for det er, der er ikke meget variation i det. Der har lige været ildebrand i en tanker nede i, men det var på et kahyt. Der var gået ild i en kahyt nede på en produkttanker nede i Frankrig. Men værre var det jo så ikke.
Kaster om dem ordspil her til morgen.
Det er rigtigt. Men første kvartal bliver også dårligt, det ved vi. Men så har han været ude, og det er lidt frisk udspil, det har vi sjældent set. Han har købt 8, det hedder MR-tanker, det er sådan 50.000 ton, og det er dem, han har flest af. Mm-hmm. Men det er nogle lidt halvgamle nogle, det er ikke det slags skib, han normalt køber. De er bygget nede i Jugoslavien, eller det hedder Kroatien om dag, på Brutosprit, tror jeg det hedder, det hedder det gamle værft i hvert fald, og de har bygget en god skive, det er måske derfor, han har købt dem, men det plejer jo ikke at købe sådan noget halvgammel skram. Han plejer at købe noget, der er højst 5-6 år gammel. De er 10-12 år gammel. Det er meget mærkeligt, og det tyder jo på, at du køber dem. Det er jo det, som vi kalder for en grækerdeal. Hvis du køber et gammelt skib på markedet, ser ud til at blive bedre, så kan du tjene en masse penge på det, og hvis ikke engang, så siger du, vi skal lige finde ud af, hvad for en rejse, der skal gå ud til Taiwan, og få den hugget op eller Indien, ikke? På langkysten eller hvad for noget. Men det er jo lidt sjovt, fordi det tyder jo lidt på, at han i virkeligheden er blevet lidt aggressiv. Mm. Altså nu skal der fyres op under kæderne. Mm. Og det bliver der jo også. Der bliver jo gang i olien i år. Vi regner med, at året er gået, så vil olieforbruget være oprettet igen i verden. Mm. Og der er der ikke nogen mere. Nu kommer den grønne. Der er ikke nogen mere med deres forstand i hovedet, undtagen nogle araber og nogle enkelte ude i Asien, måske i Kina, som vil bygge et raffinaderi. Fordi jamen, de ved godt, at olien er på vej ud. Hvorfor olieraffinaderiet er over 50 år? Så du vil jo ikke bygge nyt olieraffinaderi. Hvad skal der så ske? Så dem, du har i dag, skal levetidsforlænges, og så skal du sejle med meget mere. Der bliver meget mere lav, og det er det, Torben gør. Mm. Så der, fordi vi er på vej ind i den grønne omstilling, så bliver der mere lav for produkttankskibet.
Du er Torm.
Big time, jeg er dem hertil.
Det er det. Man skal bare lide, du det, ligger, din bog. Ja, det presser lidt på hjertekuglen, kan jeg godt se.
Ja, det gør det. Det er værd at op, men vi kan
men
godt
det lyder også som om, at man godt, kunne, hvis man tror på denne historie, så kunne man godt købe Torm på dagen.
Det skal så siges, at så vidt jeg kunne se, at han, han har jo måttet regulere sin kapital. Altså, hvad er skibene værd, og hvad bliver det til? Mm. Det er der, han må regulere lidt ned, men altså, ja, det er rigtigt nok, og det, de gør derude, er rigtigt, og de viser med de der, den der deal nummer 8 skib, ikke? Det er for 80 millioner dollar, en halv milliard kroner, at det viser lidt om, at de er altså parat til at sætte turboen til.
Mm-hmm. Ja. Så lidt altså dagens regnskab fra Torm, ja, det gør den, hvor du er aktionær, og du er tilfreds, kan jeg høre.
Ja, tilfreds,
Lars Svendsen, og så har vi altså fået en positiv start på ugen i og med, at der faldt lidt ro over renterne her fredag eftermiddag, og det er jo altså de her stigende renter, der har kastet investorerne rundt i managen, så vi så nogle fald her i sidste uge, og ikke bare fald, også volatile markeder, men det holder sig altså lidt på den positive note her til morgen.
Ja, men altså renterne er på vej op. Det er bare, at det ikke ligesom...
Det var vi jo også omkring,
Svendsen. Altså, ligesom,
Jamen, altså, nu er klokken også kun 16 minutter inde i det danske marked. Meget kan nå at ske. Christina Borg, tror en af de ting, vi jo følger også på markedet, det er den her udrulling af vaccinationsprogrammerne, hvor at USA er kommet godt i gang, og vi handler lidt efter her i Europa. Hvor dygtige har kineserne været til at blive vaccineret?
Jamen, de har ikke været så fokuseret på at blive vaccineret, fordi de jo har haft smitten under kontrol i relativt lang tid. Altså siden forsommeren har de jo stort set ikke haft smitte i Kina. Så her i efteråret har der været sådan nogle små udbrud rundt omkring, og særligt i Nordkina, hvor et område med 27 millioner mennesker blev lukket fuldstændig ned igen. Og under kinesisk nytår fik kineserne at vide, at de helst skulle blive der, hvor de var, eller være med at rejse nogen steder hen. Det har så givet et kæmpe boost til biografer og alle mulige andre ting, som de kunne gøre der, hvor de var. Så det har været godt for økonomien, selvom der er nogle rejser, der ikke er blevet foretaget. Men så de har faktisk haft rigtig travlt med at sørge for at få testet deres vacciner i andre lande, hvor der var smittet. Fordi det er jo en forudsætning, når man skal lave de her fase 3 kliniske test. Så det har, der er jo to kandidater, som jeg vil nævne, fordi den der CanSino, den er jo sådan blevet aflyst. Det var jo et samarbejde mellem en kinesisk virksomhed og nogen i Canada, hvor kanadierne, måske på grund af den diplomatiske krise med Huawei's datter, der sidder derovre og alt det her, er blevet aflyst. Så den er ikke værd at snakke om. Så der er ligesom Sinopharm, som er statsejet, og så er der Sinovac, som er en kinesisk virksomhed. Og Sinopharm har lavet kliniske studier i 10 lande faktisk. De Forenede Arabiske Emirater, Peru, Marokko, Argentina, Jordan, Pakistan. Og den er allerede godkendt til og er begyndt at blive brugt. Blandt andet de Arabiske Emirater, også i Serbien. Og det er jo sådan lidt vildt, ikke? Ja.
Jeg står med store hørebøffer på.
Men de har gjort, de har trods alt på et tidspunkt, der begyndte kineserne jo selv at sige, jamen hvad med os? Vi kan da ikke bare sælge alle vores vacciner væk til udlandet, og hvad med os selv, og så videre, hvad med immunitet? Og der lavede man så jeg tror det var i slutningen af november, man lancerede et stort program, hvor 50 millioner kinesere skulle vaccineres på 2 måneder, men det er jo ingenting ud af en befolkning på 1,4 milliarder. Jeg kan høre lige så stor uenighed, som der er med genåbning i Danmark, sådan noget, lige så stor uenighed ser det ud til, der er mellem kinesiske eksperter om, skal vi lave massevaccinering, eller er det godt, at vi giver dem til verdens fattigste lande, osv.
Ja, min tekniker Rasmus, han visker mig lige ved, at Viktor Orbán jo også er blevet skudt i armen
med
den kinesiske
vaccine. Ja, lige her i
vaccine,
fredags, tror jeg.
Ja, i sidste uge i hvert fald. Men Christina, det som jeg hører i forhold til... til den her den kinesiske vaccine og de tester andre steder. Det er jo det her vaccinediplomati, at de går ind for eksempel i Afrika og siger, hey, her gratis vaccine, vi kan hjælpe jer. Og man ved jo, at når man taler med kineserne, så er det jo den her win-win, at man får aldrig noget gratis. Vi giver en lille finger, så tager vi hele jeres arm. Men hvad går det game ud på?
Altså, hvis vi kigger på hele konteksten, så er Kina jo en situation, hvor deres internationale image er styrtdykket siden coronakrisen startede i Kina. Mm. Fordi man skjulte oplysninger for den kinesiske befolkning og for resten af verden i en periode, indtil man tog det alvorligt og for alvor lukkede ned og bekæmpede den her sygdom. Så er der sikkerhedsloven i Hongkong, der er de her genopdragelseslejre i Xinjiang. Der er rigtig mange grunde til, at der er voksende skepsis og voksende kritik af Kina, og der er også blevet indført sanktioner osv. Så Kina har brug for venner, Kina har brug for allierede, og der har man ligesom valgt at kaste sit blik på udviklingslandene. Og det er også der, hvor der er en kæmpe upside, fordi de her udviklingslande er blevet glemt af os andre i vores egen iver på at få fat i vores vaccine til vores egen befolkning. Der er ligesom ingen, der tænker på verdens fattigste. Og der går Xi Jinping jo flere gange ud og siger i taler, både til WHO og i FN og alle mulige andre steder, og siger, vi skal gøre det til et offentligt gode, de her vacciner, og Kina dedikerer sig til at hjælpe verdens fattigste. Og det er, der er en anden grund til, at det ser ud til, at Kina også kommer til at hjælpe verdens fattigste med de her vacciner, og det er fordi, de vacciner, man har udviklet i Kina, er på den gamle teknologi. Det betyder, at man kan transportere dem ved almindelig køleskabstemperatur, hvorimod de her avancerede vacciner, som vi får herhjemme, de skal jo opbevares meget, meget koldt, og det er jo sådan noget med, at når den først er åbnet, så skal den bare bruges og alt det her, ikke? Så der er noget, der tyder på, rent logistisk er det simpelthen lettere at rulle de her kinesiske vacciner ud i rigtig mange lande. Mm. Men der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at give Kina nogle politiske venner. I Etiopien for eksempel, hvor man i forvejen har et stærkt samarbejde omkring handel og produktion, kinesiske virksomheder, der har outsourcet produktion til Etiopien osv., der har Alibabas logistikselskab, Zainau, været med til at udrulle sådan en luftbro, så man får altså at lave hele logistikkæden. Så der sker rigtig, rigtig meget, og i forvejen har Kina jo en stærk position, særligt i mange afrikanske lande, ikke, hvor de jo sidder på, altså de har jo udviklet smartphones kun til det afrikanske kontinent, ikke? Altså, så de er allerede meget stærke.
Jo, udrulling af deres handelsplatforme, som Alibaba jo står for, og Didi.com osv. Christina Bortrup, du er som sagt med os hele timen. Vi skal tale meget mere. Vi skal også omkring investeringsklimaet i Kina, IPOs, hvad der ligger og venter der. Inden da, så skal vi omkring Lasse Birk Olsen. Vi skal også have en snak om den her digitale valuta, som vi kommer omkring. Svendsen, du er også med. Og jeg, kære lytter, I kan selvfølgelig også være med i sms'en. Den har åben på 42 42 03 21. Du starter med at skrive Mio, og så dit spørgsmål, og så sender du sms'en afsted hen til mig, og så griber jeg dig her i studiet.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Nu skal vi en tur til Østrig, for der sidder Lasse Birk Olsen. Han er stifter af handelsplatformen Konify og nu medstifter af Morph Capital, der investerer i Early Stage Startup. Lasse Birk Olsen, velkommen til Millionærklubben.
Tak for det.
Der var du. Lasse Birk Olsen, lige en ting, vi skal have på det rene, inden vi går videre. Lars Svendsen og jeg, vi talte om, at du har jo været med her i Millionærklubben i en 5-7 år løbende. Er det dig, der har på et eller andet tidspunkt givet Svendsen og undertegnet en wallet med en 2-3 bitcoin i? Det husker du ikke?
Det skal jeg ikke kunne udelukke, jeg kan ikke lige huske det, men det lyder da som en rigtig god gave, han har fået.
Det var også mig, der fik, men vi kan ikke finde vores kode og vores wallet, det er derfor, vi spørger dig. Men er det så tabt, hvis vi ikke har...
Kan I huske, hvor I har opbevaret dem? Måske skal I tale med... måske skal jeg henvise jer til en, der kan hjælpe jer så.
Nå ja, tak, det kan vi lige tage bagefter, så det kommer ikke lytterne ved, vi vil bare lige have det på et rene. Lasse Birk Olsen, vi skal tale omkring kryptovaluta som en helhed, men inden da, så er der jo vild gang i den omkring bitcoin. Det er jo sådan set talk of the town. Bitcoin, der er jo, var det tilbage i 17, var op omkring de 20.000, og så her på dagen, der er vi omkring de her 55-56.000 dollar for et styk bitcoin. Og vi har jo talt om her i Millionærklubben, at det kan skyldes nulrentemiljøet, at kunderne skal gå, eller vi skal et eller andet sted hen med vores valuta og have den, eller kapital og have den opbevaret. Og så er der selvfølgelig også en øget opmærksomhed for de store spillere, blandt andet på Wall Street med JP Morgan. Og vi har Elon Musk, der er i spil og hyper, siger jeg, bitcoin på blandt andet Twitter. Det interessante er selvfølgelig at høre sådan din vurdering. Du har jo været med i det her game helt fra starten, kan jeg næsten sige. Hvad ser du som årsagen til den her store stigning i bitcoin?
Jamen, jeg tror helt sikkert, at det har været medvirkende, at vi har det her pengepolitiske klima, som vi har nu, hvor alle kapitalforvaltere ligesom leder et sted, de kan putte pengene hen, hvor de ikke får negative renter. Og så hjælper det selvfølgelig også på det, at der i ret væsentlige dele af samfundet er en bekymring for inflation. Og derfor søger folk, der er bekymret for det, de søger så over i alternative aktiver. Og det er jo traditionelt guld, men nu er det altså også i højere og højere grad begyndt at blive bitcoin. Men så er der også en mere, hvad skal man sige, en mere intrinsisk ting for Bitcoin, som sker hvert 4 år, som jeg også tror er medvirkende til den store stigning, vi har set nu. Og det er, at hvert 4 år, så halveres udstedelsen af antallet af nye Bitcoin. For et år siden, der var den omkring 12 Bitcoin ved 10 minutter, og nu er den så nede på 6 Bitcoin ved 10 minutter. Og det er der mange, der mener, giver sådan et udbudschok til Bitcoin, og det gør så, at mange køber op. Og det interessante er, at der er for eksempel en ret kendt model for det her, som bliver kaldt stock to flow, som simpelthen modellerer, hvor mange nye enheder noget bliver der udstedt i forhold til det udbud, der allerede er. Og det har man så gjort både med guld og med sølv og med Bitcoin osv. Og den model rammer rigtig godt både værdien af guld og sølv, og det viser, at den faktisk også rammer værdien af Bitcoin ret godt indtil videre. Og den forudsiger altså, at Bitcoin kan komme til at stige helt til $100,000 i den her omgang. Hvorvidt det sker, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan også godt blive sådan en selvopfyldende profeti, hvis der er mange, der tror på det.
Mm. Lasse Birk Olesen, nu har du, jeg går ud fra, at du stadigvæk er investeret i Bitcoin, eller hvordan?
Jo, jeg har stadigvæk de fleste af mine Bitcoin, ja. Og plus nogle andre kryptovalutaer.
Og nogle andre coins også. Men det, der sker lige nu, Lasse Birk Olesen, er det folk, der investerer i Bitcoin, eller er det folk, der ligesom spekulerer i Bitcoin?
De penge, vi kommer ind nu, er mere langsigtet end de penge, vi har så, der kom ind i 2017 for eksempel. Og det kan jeg sige, fordi det vi ved, der sker lige nu, det er, at der kommer mange flere institutionelle penge ind i Bitcoin, end det var i 2017. Stigningen var i højere grad en retail-stigning, en retail-boble. De penge, der kommer ind nu, er i højere grad institutionelle penge. Og det ved vi for eksempel fra Grayscale Investment Trust, som er en amerikansk Bitcoin-fond, som bliver offentligt handlet på børserne. Og de forvalter nu over $30 milliarder i Bitcoin, og de siger, jamen det er 94%, så vidt jeg husker, af deres inflows, der kommer fra institutionals. Og institutionals tænker som regel med langsigtet. Jeg tror ikke Tesla er gået ind i Bitcoin med $1.5 milliard, bare for at sælge dem igen om en måned. Det er en mere langsigtet overvejelse, og derfor vi er i høj grad klassificeret de her nye investorer som investorer, ikke spekulanter, og de er mere i det for det lange sigt, og kommer ikke til at gå ud af det i morgen. Og det gør også, at jeg tror, min forudsigelse vil være, at hvis eller når der på et tidspunkt kommer en korrektion, så tror jeg, at den bliver mindre voldsom, end den vi så i 2018.
Mm. Lasse Birk Olesen, det er jo ikke kun de store, tunge drenge, altså kapitalfonde og bankerne og virksomhederne, der rykker ind i det her felt. Der er jo rigtig mange private investorer med. Og hvis jeg tager de positive ørebøffer på, så hører jeg Bitcoin i $100,000. Men vi har jo at gøre med et forholdsvis nyt asset, kan man sige, eller en ny aktivklasse her, som kun har været på banen i, hvad det er, en 9-10 år, må det være, efterhånden. Så det kan jo også, det kan godt gå i 100.000, men den kan jo lige så vel gå i nul, inden vi har kigget os om.
Ja, altså det er jo stadigvæk, det er jo et helt nyt aktiv, som du også siger, en helt ny aktiv klasse, og derfor må man også forvente en rimelig stor volatilitet omkring det, fordi markedet er stadig ved at finde ud af, i hvor højt omfang er det her eftertragt, og i hvor højt omfang kan vi bruge det, og det har man faktisk set med nye aktiv klasser igennem hele historien. Mm. Altså nye virksomheder, der kommer på børsen, er også mere volatile end gamle virksomheder, men også nye aktiv klasser, som for eksempel petroleum eller olie, som for alvor begyndte at blive handlet i midten af 1800-tallet, var utrolig volatil i starten, og så efter nogle årtier, så blev petroleumpriserne også mere stabile. Og det samme forventer jeg, at vi kan komme til at se med Bitcoin. Mm. Men altså, det er jo det narrativ, der driver Bitcoin lige nu, er jo det her med, at Bitcoin er en slags digital guld. Førhen handlede det mere om, at Bitcoin kunne bruges til betjening af butikker osv., men nu handler det i meget højere grad om, at Bitcoin er et slags digitalt guld, som folk kan bruge til værdiopbevaring. Mm. Og hvis man sammenligner med guld, jamen, så er der jo ret stor potentiel upside endnu, også fordi Bitcoin er både nemmere at opbevare og nemmere at transportere end guld er.
det er det. En sidste ting, og så runder vi bitcoin af, og så går over til teknologien bag, nemlig blockchain, og så digitale valuta, men du har jo fuldstændig ret, Lasse Birk Olsen. Det er blevet den her kasse, som jeg også sagde, som investorerne kan høve ud, den her bitcoin, og så opbevare kapital af, så de skal betale negative renter i banken. Opdragsmanden til bitcoin, det er jo ham her, Satoshi Nakamoto, som skrev det her white paper tilbage i 2009. Bitcoin er peer-to-peer electronic payment system, eller sådan noget, tror jeg, den hed. Nu så jeg lige, at Coinbase, som er en af de her handelsplatformer, er på vej på børsen, og de nævner så ham her, Satoshi Nakamoto, som jo ingen ved endnu, hvem er. Det kan være en person, det kan være en gruppe, det kan være et land, det kan være Elon Musk, hvis det er det. At det er ligesom det, at han er stadigvæk er i spil, eller den og det er i spil, og jo som ejer over 1 million bitcoins, det er jo sådan mere end, hvad er det, 5-6% af den samlede bitcoin-masse, at der ligger et kæmpe risikoelement her, at han sidder med det, og man ved ikke, hvor de er, eller hvem han er. Hvad er din vurdering af det?
Både og. Altså, man kan da godt sige, at ideelt set, så ville de bitcoins være blevet spredt mere ud. Men der er et par forhold, man også skal tage med, synes jeg. For det første, så Satoshi har jo igennem 10 år vist, at han værdsætter sin anonymitet meget, meget højt. Altså, han har været virkelig, virkelig dygtig til at holde sin identitet skjult. Så noget tyder på, at han har ikke lyst til at lade sig give sig til kende. Og lige snart han begynder at flytte på sine bitcoin, lige snart han begynder at sælge dem, jamen, så vil folk holde øje med det her, fordi alle transaktioner i bitcoins blockchain er jo offentlige, så lige snart de der bitcoin, man kan se, de hører sig tog, lige snart de flytter sig, så vil alle holde øje med, hvad der sker, og prøve at finde ud af, hvem er den her person. Altså, hvis han vil beholde sin anonymitet, så skal han aldrig flytte de der bitcoin. Og så det andet er, at det er jo ikke unormalt for offentligt handlede aktiver, at f.eks. 5% ejer de udsatte. Altså, det sker jo også for børsnoterede virksomheder, mere end 5% sidder på en persons hænder.
Vi rykker for bitcoin og så til den teknologi, som bitcoin bygger på, nemlig blockchain-teknologien. Og det er også den teknologi, som jeg ved ikke, er der 8-9.000 søster og brødre nu til bitcoin af forskellige slags token efterhånden. Og det, der sker nu, det er jo også, at centralbankerne begynder at interessere sig for de her digitale currencies. Lasse Birk Olsen, jeg er Christina Bortrup med her i studiet omkring Kina. Og Christina, jeg skal lige høre dig, hvad er det, der sker i Kina lige nu omkring? Jeg kan huske, at Kina var ude at sige, at det der bitcoins, det er simpelthen forbudt i Kina. Og så blød de lidt op på det, og så det næste, jeg hører, det er, at Kina, de tester digitale yuan, du kan få lov at sige det, i forskellige områder i Kina. Hvad er det, der foregår pt.?
Ja, derfor en 4 år siden eller sådan noget, der gjorde den kinesiske regering det, eller myndighederne, blacklistet simpelthen alle sider, hvor man kunne købe bitcoins. Og alle de der miner var jo også i Kina, rigtig mange af dem. De blev bedt om at lukke ned og måtte flytte ud af Kina. Og der tror jeg, der var rigtig mange, der fik det indtryk, at kineserne bryder sig slet ikke om blockchain.
Altså, det var store områder, hvor man kunne sige, det før var det kulminer, og nu var det simpelthen, hvor folk sad og minede med de her store datacenter.
Ja, og det var typisk for eksempel helt ude ved, tæt på Tibet, ude i Sichuan-provinsen, hvor der er nogle kæmpe store, floder og vandkraft og sådan nogle ting, fordi man bruger ekstremt meget energi til det. Ja. Men den her blokering, eller hvad kan man sige, bandlysning af alt, der havde med bitcoin at gøre, det handler simpelthen om, at Kommunistpartiet vil have kontrol. Så det, de har ikke noget imod teknologien bag. Faktisk ser det ud til, at Kina er førende i dag inden for blockchain-teknologi. Og det er noget, de satser rigtig meget på. Noget, man bruger i mange dele af samfundet, særligt selvfølgelig i finansielle sektor, men også andre steder, hvor man kan drage nytte af den her teknologi. Men man bryder sig simpelthen ikke om, at bitcoin er jo ukontrollerbar i sin natur. Og hvis der er noget, Kommunistpartiet går op i, så er der her kontrol.
Ja, for bitcoin er jo ikke, kan man sige, ligger under for centralbanker eller en tredje mand. Det er jo, ja, det er reguleret i sig selv, men ikke er udefra kommet tredje part.
Men den tidligere centralbankchef i Kina, han sagde faktisk allerede tilbage i 2014 eller sådan noget lignende, at papirpenge er gammeldags, og de vil på et tidspunkt blive udfaset, og vi skal jo kigge på en digital valuta. Så det har egentlig været offentligt kendt i en del år, at man har kigget på muligheden for at rulle en digital yuan ud i Kina. Og nu ser det så ud til, at det rent faktisk er med blockchain, men forskellen er bare, at den kinesiske centralbank har kontrollen. Og jeg synes, det er lidt tankevækkende. Altså, nu er Kina jo nærmest et kontantløst samfund i de store byer, hvor man betaler med Alipay og WeChat Pay i forvejen ved at scanne QR-koder osv. Men det er alligevel lidt tankevækkende, at det var jo kineserne, der opfandt papirpengene 600 år før vi begyndte at bruge dem i Europa. Så de var virkelig foran, og nu er de måske det første land i verden, der forkaster dem. For det ser ud til, at Kinas centralbank er i hvert fald 5 år foran alle andre lande, når det gælder udrullingen af en digital officiel valuta.
Altså jeg har hørt, at en kinesisk udmelding, der hedder, at vi går fuldt digitalt med vores valuta her i 2022 inden OL i Beijing.
De har ikke sagt det direkte, men der er en masse eksperter, der ligesom vurderer, at fordi der er vinter-OL i Kina i Beijing der i 2022, der har de i hvert fald sagt, at de vil teste den, eller de vil bruge den. Ikke teste, de vil bruge den, og derfor ligger det ligesom i korten, at så må den ligesom være rullet ud på det tidspunkt. Og det er jo også en super smart måde for Kina at give den internationale rygstød, fordi der vil være atleter fra hele verden, hvis ellers pandemien er overstået. Og de vil så blive tvunget til, når de skal købe mad og drikke og tage taxaer og så videre rundt på de her sites, så vil de så blive tvunget til at downloade en app, hvor de så kan få de her digitale kinesiske penge.
Og så ved de alt om os. Det ved vi jo så godt, det er den vej, det fungerer. Der er ikke noget, der er gratis. Der er levering af data tilbage.
Ja, og det er jo der, hvor det, at Kina kommer først, det har faktisk en meget stor betydning. Altså for det første mener man jo, det vil udfordre dollarens internationale dominans, og også hele det her SWIFT-system, som man jo bruger som altså virksomheder, der handler med hinanden over grænser. Nogle gange kan det tage flere dage op til en uge at overføre penge internationalt. Og med den her nye digitale yuan, der vil det være muligt at overføre på få minutter, og næsten gratis. Så man vurderer jo også, at det her det kommer til at få meget stor betydning, særligt en masse udviklingslande, og for de 1,6 milliarder mennesker i verden, som ikke har nogen bankforbindelse, der vil det her være en meget stor fordel, også fordi de her penge kan overføres fra telefon til telefon, uden at du er online. Det er sådan noget med, at man holder telefonerne tæt sammen, og så kan du simpelthen overføre de her penge. Det er ret vildt.
Samme vær for sig, men via mobil og telefon. Men jeg skal lige høre dig, Christina, inden vi hopper til Lasse Birk Olsen. Er det sådan så, at for hver ny digital yuan, der kommer, der bliver den gamle papirseddel hævet ud? Det er ikke sådan, at de kommer til at køre parallelt?
Nej, så det er simpelthen en erstatning af papirpenge og mønter, og det er vigtigt at holde sig for øje, for der er faktisk flere, der har skrevet til mig, efter jeg postede et blogindlæg om den her nye digitale valuta, sådan, kan man investere i det og sådan noget, fordi så er det sådan en ny bitcoin eller sådan noget, men ja. Det er det jo slet ikke, fordi det er jo den kinesiske centralbank, og når de pumper 30 millioner ud i et pilotprogram, hvor man jo er i øjeblikket tester den her digitale valuta rundt omkring i kinesiske byer, og for eksempel med nogle lokale e-handelsvirksomheder, hvor man så kan bruge den her valuta på deres platform, så tager man altså fysiske penge retur, så der er ikke noget med, der bliver inflation eller noget. Men jeg synes, noget af det, der er værd at hæfte sig ved den her nye digitale valuta, det er, at den er programmerbar. Så det giver jo nogle nye pengepolitiske værktøjer til den kinesiske centralbank. Nu har vi jo her i Danmark fået de her feriepenge, som nu er der jo diskussion igen om, hvad de så skal bruges til. Men det der med, at vores regering kan jo ikke bestemme, hvad vi skal bruge de penge til. Vi kan lægge dem under hovedpuden, vi kan købe vin for dem, vi kan i hvert fald ikke lige nu tage ud og rejse for dem, vel? Men den kinesiske centralbank har vist med de pilotprojekter, de har lavet nu, at de kan simpelthen kode de her penge, som du får tildelt i det her pilotprogram, og du kan kun bruge dem i en periode på en uge i nogle bestemte supermarkeder i byen for eksempel.
Det er kontrol taget til et helt andet niveau og et nyt værktøj. Ja. Lasse Birk Olesen, nu hører hvordan det står til i Kina, og du følger jo det her område. Hvor langt er Federal Reserve eller den europæiske centralbank, eller jeg hører Sverige også er langt fremme på det her område?
Ja, altså der er jo overraskende stor interesse fra mange centralbanker i verden, og det er kommet ret hurtigt, man kan sige. Altså for 5 år siden synes alle, det var lidt skørt ind i centralbankerne at tale om digital valuta, men nu bliver der jo virkelig taget nogle spadestik, og jeg ved, at jeg tror faktisk, at det land, der er længst fremme, er Bahamas, fordi jeg tror nærmest allerede, de har lanceret deres sand dollar, og Bahamas-dollaren er jo en til en med den amerikanske dollar, så hvis man har en af de her Bahamas-sand-dollars, som deres digitale valuta hedder, jamen, altså, så har man egentlig grundlæggende en US-dollar digitalt allerede. Rigsbanken i Sverige er også været en af dem, der har været langt fremme. Og det, jeg synes, noget, jeg synes er interessant, det er, at mange af dem taler om at bruge en underliggende blockchain eller distributed ledger-teknologi Fordi de tager, og det, nu kan vi så høre fra Christina Borgsrup, at det er også det, Kina påtænker at gøre, muligvis i hvert fald, at bruge en blockchain-teknologi. Og så de tager jo simpelthen teknologien fra Bitcoin, og så lægger de så deres nationale valuta ovenpå. Det giver jo rigtig god mening. Det, der jo så bliver rigtig spændende at se, det er, i hvor høj grad bliver det her åbne systemer, hvor alle kan bygge deres egen services ovenpå. Fordi det er jo, synes jeg, den grundlæggende, eller den mest kraftfulde egenskab ved de her blockchain-systemer, det er, at de er åbne for innovation fra alle spillere. Og det er en egenskab, som de har til fælles med internettet. Og det er også derfor, internettet blev stort. Det var, at alle kunne ligesom få adgang til det, og kunne bygge deres egen services ovenpå. Og hvis i det omfang, at nationalbankerne ligesom begrænser adgangen til de her systemer, måske er det kun de eksisterende banker, der får adgang, måske er det kun licenserede virksomheder, der får adgang. Hvad ved jeg? Men i det omfang, det bliver begrænset, i det samme omfang, vil der også være mere innovation, som flytter over eller bliver på, på de åbne blockchains, som Bitcoin og Ethereum. Så det her, tror jeg, bliver det helt skældsættende, vi skal følge, om de gør det ene eller det andet.
Christine Borgsrup?
Ja, det bliver rigtig interessant at se. I første omgang tyder alt i hvert fald på, at det bliver de kinesiske banker, altså de statsejede store banker, som ligesom kan formidle de her e-yuan til deres kunder, fordi du er tvunget til at have en bankkonto, hvis du skal modtage løn, for eksempel i Kina. Så du vil aldrig slippe for at have en relation til din bank. Men på sigt kunne man sagtens forestille sig, at man ville åbne systemet mere op. Altså, jeg synes, der ligger rigtig meget i den retorik, den kinesiske centralbank og regeringen taler om. Altså, de har jo også deres kæmpe silkevejsprojekt, hvor de bygger infrastruktur, og der taler vi ikke bare om veje og broer og dybvandshavne i sådan over 60 lande, der binder Kina og Europa sammen. Der taler man også rigtig meget om digital infrastruktur. Og det at gøre det let at handle sammen. Og der er ingen tvivl om, at den her nye e-yuan, den kommer til at spille en kæmpe stor rolle. Så spørgsmålet er, hvor meget man så tør åbne op for, at andre ligesom kan plukke ind og lave innovation i det her system. Mm. Det er jeg rigtig spændt på, fordi som jeg sagde tidligere, så er kontrol ekstremt vigtigt for den kinesiske centralbank. Men samtidig, hvis det bliver set som sådan en forlænget arm og sådan et værktøj fra Kina, så vil der i hvert fald være en del lande, som vil være altså skeptiske og være bekymrede for at være så afhængig af noget, som kan styres af Kommunistpartiet i Kina.
Men det vi hører, det er også, at det er jo sat et pres på de øvrige centralbanker, at vi skal have en dollar og de to currencies over fra hinanden, og vi skal også have EU med. Og man kan sige, at næste step i den her debat, som jeg synes har været enormt stille fra officiel side, det er over at have finanssektoren med i det her. Jeg skal lige høre dig, Lasse Birk Olsen, de her gange og de steder, du færdes i, hvordan er debatten pt. Nu i det finansielle system, sådan officielt?
Altså, i blockchain-miljøet, så bliver de her tiltag helt meget velkomne. Og især i det omfang, at det bliver nogle relativt åbne systemer, som også kan interagere med de eksisterende blockchains, så vil det egentlig kun styrke de blockchain-virksomheder, der allerede findes, og de blockchain-apps, der allerede findes. Mm. Så det, vi synes generelt, at det ser ret positivt ud, men selvfølgelig håber vi, at det bliver nogle åbne systemer frem for nogle mere lukkede systemer.
Mm. Men har I en dialog med systemet, altså hvis man tænker på bankerne PT og centralbankerne?
Altså du tænker for eksempel i blockchain-virksomheder,
ja,
der er en tæt dialog med der er en tæt dialog med de forskellige regulative myndigheder, hvor i hvor høj grad der er direkte dialog med nationalbankerne, det ved jeg faktisk ikke, men der er en tæt dialog med de regulative myndigheder.
Lasse, inden jeg slipper dig, skal jeg lige høre dig, fordi der er en del af vores lytter, der fangede den her med. Jeg er i Bitcoin, og så er jeg en del andre tokens også. Hvilke andre steder har du placeret dine investeringer, når vi taler de her cryptocurrencies?
Jamen det er Bitcoin, og det er Ethereum, og så synes jeg også Maker, MKR, er rigtig spændende, og så har jeg også nogle Tezos, som handles under XTZ. Det er sådan de fire, jeg følger tættest.
Mm. Lasse Birk Olsen, tak fordi vi måtte forstyrre sig og fortsætte. Rigtig god dag.
Tak, lige måde.
Tak. Christine Borgs, bare lige for at hive ned, vi stod jo begge to i, til World Economic Forum i Davos, som jo var, det var så hvad, sidste år, vi har jo ikke fået lov at komme afsted i år, og der sad vi jo faktisk og hørte en debat mellem den svenske nationalbank og Bank of England omkring det her. Der var de jo meget tilbageholdende på det, og så kan man så konstatere, at der er kommet enormt skvulp ind nu, fordi Kina rykker på det. I forhold til de her internationale pengestrømninger, er der åbnet op for den debat om, hvordan det ligesom vil påvirke det kapitalflåde globalt?
Altså, der er sket rigtig meget siden, at Kina er begyndt at pilotteste den her, altså, hvor det går op for amerikanerne og nok også europæer, at Kina arbejder ikke bare hen imod en digital valuta, de er faktisk så klar, at de nu tester den. Så for eksempel i Shanghai har man lige her for nylig testet på et hospital, hvor de ansatte så kunne købe deres frokost i kantinen for de her digitale yuan osv. Det har fået mange til at vågne op, ikke? Og fundet ud af, at man måske har lidt travlt, og særligt amerikanerne, fordi der er jo ingen tvivl om, at det vil svække dollaren. Altså det her, det vil gøre Kinas våde drøm om at få renminbi eller yuan til at blive en international reservevaluta. Det vil i hvert fald gøre det lettere, end det tidligere har været. Og den amerikanske centralbank har lige meldt ud her i sidste uge, tror jeg, det var til et arrangement med mediet CNBC, i den første sådan klare udmelding, at det her det har høj prioritet, og det er noget, vi arbejder rigtig meget på. Men EU har jo ikke engang taget en beslutning endnu om, hvorvidt man skal have en digital valuta. Så det, som jeg forstår, kommissionens arbejde, som jo altid er sådan lidt langhåret og langsigtet, så til april, melder man ud, hvorvidt man vil starte arbejdet på en digital valuta.
Fornemmer man lidt sarkasme i din stemme der?
Jamen det er bare fordi, så tager det jo, altså det tog Kina 7 år at udvikle den her teknologi og den her e-yuan. Så hvor mange år tror vi så, det tager Europa? Måske 10?
Christine Borg-Torberg, tak fordi du er med os til ligesom at åbne op for den her debat. Den kommer til at køre ongoing, kan man sige. Vi skal ligesom have flere parter i spil også her. Så lad os lukke den for i dag, og så lad os vende os hen imod de kinesiske selskaber, IPOs, investeringsklima. Der er mange af vores lyttere, der også er der selvfølgelig. Og bare lige sådan til at tage hul på byen. Nu fik jeg sagt, at NIO kommer med regnskab i dag. Og der er selvfølgelig allerede, selvfølgelig, og tak for de mange spørgsmål, men skal jeg købe NIO? Vi talte om den sidste, du var med, og vi talte om det her. Den er lidt too big to fail, hvis vi taler om Kina. Hvad mener du om det?
Ja, altså det, jeg mener, det er, at der er jo mange sådan upcoming elbilsproducenter i Kina, og nogen har super lækkert design, nogen har hyret de bedste tyske ingeniører og designer, og så der er mange lovende spillere faktisk. Men da der er sket den her konsolidering sidste år, fordi den kinesiske regering simpelthen fjernede alle subsidier til elbiler, så var der altså nogen, der faldt fra. Og en af dem, der var ved at gå konkurs, var jo NIO, som blev genetableret. Og der har jeg bare hæftet mig ved, at det blandt andet var nogle statsfonde og også lokalregeringen i Hefei i Anhui-provinsen vest for Shanghai, som ligesom er gået ind i den her virksomhed. Og det fortæller i hvert fald mig, at man har ment, at den er vigtig. Så det er ligesom et af de bud, som skal overleve. Og det, så hvis man skal tro, at det har nogen betydning, hvad politikerne tænker i Kina, og det har det som regel, så er det svært at forestille sig, at det lige er den, der i hvert fald ikke skal overleve og ikke skal komme til at klare sig rigtig godt. Og så har den jo også noget teknologi, blandt andet den her nye batteriteknologi, som kan, altså man kan køre 1000 km, den der swap, som vi godt nok ikke har set andre steder i verden, hvor man kører ind og skifter hele batteriet og så videre. Jeg tror, de er lovende.
Katrine, hun spørger lige her. Tak for en interessant debat, og selv tak, Katrine. Hun spørger, hvis man gerne vil følge med i den her udvikling inden for digitale currencies, hvor gør jeg så det? Der er mange steder, men jeg var faktisk inde og kigge på din hjemmeside. Christina Borgtrup hedder den bare, din blog der, og der kan jeg se, I ligesom, der kommer nogle masterclasses her løbende gennem foråret, man kan abonnere på, og det er jeg straks, der er blandet om AI. Der er mange spændende ting, men der er faktisk en om digital currencies, hvor I har fået en Richard Turin med, som jeg har fulgt på LinkedIn, og han er jo en kapacitet uden lige. Hvad er det, han har at byde på, Christina, specifikt?
Ja, jeg vil sige, at han er nok den, der ved allermest om Kinas nye digitale valuta, og hvad det kommer til at betyde for banker og for global handel i det hele taget. Han har arbejdet for IBM tidligere og er fintech-ekspert. Han har også arbejdet for flere andre store virksomheder. Og nu kommer han så her, jeg tror om 3 uger eller sådan noget, kommer han så med den første bog om Kinas digitale valuta. Han bor i Kina og er meget tæt på tingene. Og ham har vi fået til at stille op til den her masterclass sammen med en anden fintech-ekspert fra et universitet i Shanghai, der hedder Michael Sung, og de er begge to super skarpe. Så det er den 8. april, så hvis der er nogen, der er interesseret, så skal I bare
Jeg har meldt mig til. Men der kan man altså i hvert fald følge med i, hvad der foregår i den her udvikling. Tilbage til de her kommende IPO's, så der er jo 2021 bliver et år, hvor der er mange nye børsnoteringer generelt. Men det går også løs i Kina. Nu kan vi lige springe Ant Financial over Ant Group, fordi den kan jo komme, hvornår det skal være. Hvad er der andre nye spændende ting under opsejling, Christina?
Ja, altså, der er jo mange rygter, men noget af det, der ser ud til at være hold i, det er blandt andet den kinesiske kørselstjeneste Didi, som jo er Kinas svar på Uber. Og dem har jeg egentlig fulgt længe og havde egentlig regnet med en børsnotering før, fordi det lå ligesom i kortene, at de skulle børsnoteres på Nasdaq i USA. Men så på grund af handelskrigen og den her blacklisting af kinesiske virksomheder, der havde noget med AI, altså kunstig intelligens at gøre, det har den jo. Den er meget langt fremme i forhold til selvkørende biler og sådan nogle ting. Men nu ser det altså ud til, at den bliver børsnoteret i Hongkong. Så der er også noget, der tyder på, at i 2021, der bliver Hongkong. Det er virkelig hotte sted, fordi der er så mange af de her kinesiske virksomheder inden for kunstig intelligens, altså de her tech-virksomheder, som har været sådan lidt i et limbo. De skulle egentlig have været børsnoteret sidste år, men så blev tech-handelskrigen med USA jo værre, og det blev virkelig sværere. Der er et udkast til en ny lovgivning i USA, som kan betyde, at mange kinesiske selskaber vil blive afnoteret. Så det er jo ikke sådan et super fedt miljø i forhold til en nynotering af en stor vigtig virksomhed. Men Didi, der er Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, de er inde over nu i forhold til børsprospektet og det hele, og det ser ud til, at de går efter en værdisætning på 100 milliarder US dollar. Så det bliver da en stor en.
Det gør det. Og det er jo vi kan jo ikke sådan umiddelbart som danske investorer hoppe med på de her IPO's. Vi må vente lidt med at komme omkring bord i fedtefadet, han har sagt. Nej, det var ikke fedtefadet, jeg sagde. Med til festen, kan man også sige, hvis det i hvert fald er Hongkong, så vidt jeg har forstået.
Ja, det er rigtigt. Der er ligesom, man kan ikke være med fra starten af, men så kommer de lidt efter. Og jeg synes, Didi er interessant, fordi når man kigger på Uber og Didi, så er det interessant er jo egentlig, at Didi har faktisk formået at ekspandere i nogle markeder, blandt andet i Syd- og Mellemamerika, og er nu også på vej til Europa, Frankrig, Tyskland, UK. Og det synes jeg bliver spændende at se, plus at de er meget, som, altså de er jo dobbelt så store mål på antal brugere, bare fordi Kina er så stort et marked selvfølgelig.
Så er der også ByteDance. Hvad foregår der i den skuffe?
Ja, ByteDance, den ringer måske ikke så mange klokker, men det er jo virksomheden bag TikTok og den kinesiske søster-app, der hedder Douyin. Og det er jo sådan en kæmpe global succeshistorie. Og det har hele tiden ligget i korten, at ByteDance skulle børsnotere sig selv, altså selve virksomheden. Men nu ser det altså ud til, at det bliver splittet op, sådan, så det bliver TikTok Douyin som en børsnotering, og det ser ud til, at det bliver måske i New York faktisk, det der rygter om, men det er nok mere sandsynligt på grund af det, jeg lige sagde før, at det bliver i Hongkong. Og så er der deres news aggregator, altså Jinri Toutiao, som betyder Today's Headline. Det er Kinas største news aggregator, og den er ret scary set med journalistiske briller, fordi der er ingen journalister, der er ingen redaktører. Det er bare en robot, der giver dig lige præcis de historier, du synes er vigtige. Og den lærer dig simpelthen at kende, og det er jo lidt samme, hvad kan man sige, anbefalesalgoritme, som TikTok er kendt for, hvor du får flere og flere af de videoer, du rigtig godt kan lide, og det er derfor, du bliver hængende.
Det får man også på Facebook. Der får du også mere og mere af det, du godt kan lide.
Det er rigtigt, men den her algoritme vurderes at være langt mere avanceret. Fordi du behøver ikke at like, for at de lærer, hvad du godt kan lide. Her lærer de, hvad du godt kan lide, baseret på, hvordan du scroller ned over, hvad du klikker på, hvor længe du dvæler ved hver video. Ikke noget med kan lide, kan ikke lide.
Det er godt, du ikke er med i det game, Lars Vilsen.
Jamen, det er jo forbandet cookies, det burde være forbudt.
Christina Borgsen, vi har 3 minutter tilbage. Tiden den løb fra os. Tusind tak, fordi du er med os i dag og gør os klogere på det hele, havde jeg nær sagt. Lars Svendsen, og undskyld, jeg ikke fik inviteret dig så meget med til festen. Og du er jo også løbende igennem ugen, men lad os lige tage, nu fik vi jo sagt, da vi startede, at vi var sådan lidt i godt humør, fordi vi måske var lidt ro på renterne lige nu.
Jo.
Holder vi humøret?
Ja, vi er jo op med de der 1,4%, men altså, vi har ligget omkring 1,5%, og Tyskland er så ligesom tøffet med opad. Så det ser ud til at være en fornuftig dag i Europa, så må vi se, om amerikanerne finder på en anden dagsorden i eftermiddag. Det tror jeg egentlig ikke. Men så det er sådan stille og rimelig ro over det. Vi har jo den her hale af regnskaber, vi mangler endnu, der skal komme, men de er jo så ikke så store. Og det gælder også nogle steder i udlandet, vi mangler dem. Men altså, ellers er der sådan nogenlunde, er jo faktisk reelt i den sidste måned i kvartal, og det er jo den, der er møgmåned, fordi der er der ikke informationer, ikke? Så det er det sådan roundup, hvor markedet bliver pusket frem og tilbage og sådan noget. Så Det er jo helt den situation, vi er i. Men så det virker som om, at det begynder at falde ro over det. Jeg har faktisk haft en stor tanke i weekenden. Det er, jeg tror,
kan du gøre den lidt kort, den store
tanke? Ja, det er, at jeg tror egentlig, at aktiemarkedet i år, det bliver tilbagevendt til det normale. Det er ikke kun, fordi vi åbner i dag. Ja, det er ikke derfor. Men altså ligesom, at det er almindelige aktier, nu taler vi virkelig en sektorrotation, alt det amerikanere opreklamerede tech-pis der, det og så rykker man over i almindelige ting.
Det er jo det store spørgsmål.
Jamen, det lige nu. Jeg gætter på.
Ja, og det er den front, vi står på.
Der er rød front,
ja. Der er rød front,
yes. Ved du, hvordan han er kommet til ham der nede i Ungarn?
Nej, og det vil jeg ikke vide. Inde på vores Facebook-side, der kan I følge os på det. Jeg skal lige høre dig, Christina. Jeg får lov til at gå lidt over tid, fordi jeg glemte simpelthen at spørge dig. Du fortalte noget om nogle cheese toppings, der var populære i hvad? Det var også noget børsnotering, eller hvad går det ud på?
Det er du nødt til at høre, det er jo ikke kun tech-virksomheder. Der er masser af børsnoteringer, og en af de lovende nye consumer-virksomheder, det er netop sådan en bubble tea-firma, som er blevet så hyped. De hedder Hey Tea, og da de åbnede Shanghai, der stod der simpelthen folk i kø 7 timer for at smage deres iced tea og forskellige typer te med frugtsmag og med. Noget af det, de er blevet kendt på, er, at de har lavet sådan noget cheese foam, altså sådan noget osteskum topping. Det lyder rigtig mærkeligt. Men de har på en måde ramt Starbucks-segmentet. Altså de unge, som går ind og køber sådan nogle smarte te-drinks. Det har Starbucks faktisk været gode til i Kina. Og nu har Starbucks kopieret dem, så de har lavet sådan en topping, der hedder Cloud Foam. Og det er lidt interessant. De er vokset fra 100, og så i år går de mod 200 outlets i Kina. Og de ekspanderer også til Singapore og Hong Kong. Jeg synes, altså det er jo nogle af dem, vi ikke hører om i medierne her. Jamen, de er jo faktisk mega spændende, for de rider med på den bølge urbanisering, smarte unge kineser, der skal gå rundt med sådan en smart en der på gaden. Ikke?
Altså. Det er også noget andet end tech, og nu har vi altså fået en te med cheese toppings, cloud foam, whatever. På den note, farvel og tak for i dag for Millionærklubben. I fik lidt til mere, end I plejer, så tak for den historie, Christina Borgtrup. Vi er tilbage igen, og der er vi mellem 9 og 10 i morgen tirsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.